Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-iyul payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ancha ayyor bo'lgan razvedkachi Putin Trampni o'zining ta'sir doirasiga tushirishi va Amerikaning jiddiy pozitsiyalardan voz kechishiga yoki yon berishiga olib kelishi mumkin degan tasavvurlar bor. Xuddi shunday tasavvurlar Markaziy Osiyo va O'zbekistonga daxldor tasavvurlar yoki xavotirlar bor ediki, Tramp hokimiyatga kelgandan keyin Markaziy Osiyo borasida, O'zbekiston tashqi siyosati, geosiyosati borasida Rossiyaning roli kuchayishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi ma'muriyati o'zining ta'sir doirasidan Markaziy Osiyodagi loyihalardan voz kechishi mumkin yoki ularni jiddiy pasaytirishi mumkin degan bir fikrlar bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Maryland va Nyu-York shtatlaridagi ikkita mol-mulk Moskva va Washington o'rtasidagi so'nggi bahs mavzusi. Rossiyaga ko'ra, bu dachalardan faqat dam olish maqsadlarida foydalanilgan. AQSh rasmiylari esa ular razvedka uchun ishlatilganini aytmoqda.
Good afternoon, everybody.
Davlat departamenti so'zlovchisi Heather Noyer bu masalada muzokaralar qanday ketayotganiga oid savollarga javob berishni istamadi.
I wouldn't characterize it that way and look, one of the priorities
maqsadlarimizdan bittasi AQSh va Rossiyani o'zaro yaxshi qat'iy aloqalar o'rnatiladigan nuqtaga olib borish, toki biz o'zaro manfaatli masalalarda birga ishlay olishimiz kerak, deydi u. Rossiya javob choralarini ko'rishi haqida ogohlantirgan.
This fits standard Soviet and then Russian diplomatic practice.
Bu standart Sovet va Rus diplomatiyasidagi an'ana. Agar biz ularning josuslarini ushlab haydasak, ular shuncha Amerika diplomatlarini haydaydi. Hech qachon ayblarini tan olishmaydi. Ularning qilmishlariga qarshi biror qadam qo'ysak, doim qarshi chora ko'rishadi. Ularning ishlash uslubi shunaqa, deydi mintaqada elchilik qilgan AQSh diplomati Jon Horbst. Rossiya qanday choralarga qo'l urishi mumkin?
Well, we also have dachas or at least had a single dacha.
Rossiyada ham bizning dachalarimiz bor, kamida bitta. Shuni olib qo'yishlari mumkin. Obama bu ishlarni qilganda ular elchixonamiz bolalari o'qiydigan maktabni yopib qo'yishadi degan qarash bor edi. Bu juda ahmoqona ish bo'lardi. Agar shunday qilishganda, biz keskin munosabat bildirishimizni kutish mumkin, deydi Xiyorbis.
And I would hope and expect that would prompt a very strong reaction by us if they were to do that.
Rossiya tashqi ishlar vaziri muavini Sergey Ryabkov 17-iyul kuni Washingtonda AQSh davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon bilan uchrashdi. Rossiyadan olib qo'yilgan mulk taqdiri gaplashilgan bo'lishi mumkin, ammo aniq ma'lumot mavjud emas. Behzod Muhammadiy, Washington.
Дома Donald Trump o'zbek jamoatchiligini aksariyati nazarida AQShning eng salbiy prezidenti sifatida ko'rilayotganiga qaramasdan, AQSh O'zbekiston aloqalari rivojida yangi imkoniyatlar paydo bo'layotgani ta'kidlanmoqda. Ayniqsa O'zbekistondagi yangi hokimiyatning islohotlarga moyilligi, Afg'onistonda vaziyatning beqarorlik tomon ketayotgani, mintaqada geosiyosiy kurashlar avjiga chiqayotgani munosabatlarda yana strategik yaqinlik paydo bo'lishiga xizmat qilishi mumkin.
Manfaatlarni parvarishlashdan manfaatdor bo'lgan Washington albatta O'zbekistonga imkon qadar xayrixoh ijobiy munosabatlarni shakllantirishda davom etadi men nazarimda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Donald Trump o'zbekistonliklarga hali prezidentlikka nomzodligi paytida yo'q, muhojirlarga oid noxush bayonotlari bilan tanilishga ulgurgan siyosatchi. O'zbeklarni AQShda terrorchilik xuruji uyushtirayotgan muhojirlar qatoriga kiritgan Trump prezidentlikka kelgach migratsiya bo'yicha cheklovlar qabul qildi. Bu cheklovlar o'zbekistonliklarga ham tegishli bo'lishidan xavotirlar yuzaga chiqqan edi. Ammo jamoatchilik darajasidagi bu kayfiyat rasmiy aloqalarda aks etmaydi. Prezidentlar Donald Trump va Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistonida o'tgan sammit doirasida qisqa fursat uchrashishga ham ulgurishdi. Yaqinda esa Donald Trump Mirziyoyevni va O'zbekiston xalqini musulmonlarning muborak ayyomi Hayit bayrami bilan tabrikladi. O'zbekistonda AQShga, jumladan prezident Trump siyosatiga nisbatan jamoatchilik va rasmiy qarashlar o'rtasida jiddiy farq borligiga diqqat qaratilmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nazarida Trump jamoatchilik tomonidan asosan aksil islomiy chiqishlari bilan tanilgan siyosat sifatida qabul qilinsa, rasmiy Toshkent uchun AQSh geosiyosiy munosabatlardagi muhim sherik maqomida qolmoqda.
Ancha ayyor bo'lgan razvedkachi Putin Trampni o'zining ta'sir doirasiga tushirishi va Amerikaning jiddiy pozitsiyalardan voz kechishiga yoki yon berishiga olib kelishi mumkin degan tasavvurlar bor. Xuddi shunday tasavvurlar Markaziy Osiyo va O'zbekistonga daxldor tasavvurlar yoki xavotirlar bor ediki, Tramp hokimiyatga kelgandan keyin Markaziy Osiyo borasida, O'zbekiston tashqi siyosati, geosiyosati borasida Rossiyaning roli kuchayishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi ma'muriyati o'zining ta'sir doirasidan Markaziy Osiyodagi loyihalardan voz kechishi mumkin yoki ularni jiddiy pasaytirishi mumkin degan bir fikrlar bor edi. Lekin amaliyotda vaziyat anchagina murakkab kechyapti. Gap shundaki, Tramp janoblari hokimiyatga kelgunga qadar tashqi siyosat bilan, umuman siyosat bilan tizimli shug'ullanmaganligi uchun juda ham ko'pgina masalalarda o'zining ma'muriyatidagi malakali ekspertlarning fikrini qabul qilyapti. Xalqaro siyosatdagi aksariyat masalalarda uning pozitsiyasi kardinal o'zgaryapti. Ya'ni bir ikkita misol keltirish mumkin. Saylovdan oldin u arab dunyosi, jumladan Saudiya Arabistoni, Qatarni o'ta tanqid qilgandi, lekin saylovdan keyin tashqi safarini aynan Saudiya Arabistoni yoki Yaqin Sharqqa amalga oshirdi. Bu Amerika tarixida bo'lmagan.
Prezident Tramp hokimiyatga kelishidan so'ng AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatida keskin o'zgarishlar kuzatilmagan bo'lsa-da, AQSh tomonidan bu mintaqaga ajratilayotgan moddiy ko'mak miqdori qisqardi. Bu qisqarish O'zbekistonni chetlab o'tdi. Hatto avvaldan yirik bo'lmagan ko'mak miqdori biroz ko'paytirilgan ham. O'zbekiston AQSh tomonidan muqaddam inson huquqlariga oid vaziyat yomonligi uchun alohida tashvishga molik davlat sifatida ko'rib kelingan. Uzoq yillik qudratdagi Karimov hokimiyatining almashishi munosabatlardagi bu taranglikni yumshatuvchi omil sifatida ham ko'rilmoqda.
Sababi Karimov hokimiyatdan ketdi va 2005-yildan keyin Karimovning obro'yiga strategik zarba yetgan edi va O'zbekiston yangi hokimiyati mana imkon qadar o'zining imkoniyati doirasida bosqichma-bosqich jiddiy islohotlar haqida gapiryapti va ularni ba'zilarini amalga oshirib boshlayapti. Mana oxirgi ma'lumotlar BBC qaytadan O'zbekistonga qaytayapti. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari O'zbekistonga taklif qilinyapti va boshqa bir qancha misollar. Ya'ni yangi hokimiyatning imiji O'zbekistonda jiddiy o'zgarishlar bo'sag'asida ostonasida turibdi. Va bu O'zbekistonga G'arb bilan Yevropa, G'arbiy Yevropa va Amerika bilan munosabatlarni jiddiy ijobiy tomonga ko'rib chiqishga imkoniyat beradi va o'ylaymanki, mana shu imkoniyatdan O'zbekiston yangi hokimiyati albatta foydalanishga harakat qiladi. Demak, Rossiyani, Xitoyni va boshqa bir qudratli davlatlarning Markaziy Osiyoda tegib turishdan va o'zining manfaatlarini parvarishlashdan manfaatdor bo'lgan Washington albatta O'zbekistonga imkon qadar xayrixoh ijobiy munosabatlarni shakllantirishda davom etadi men nazarimda.
Siyosatshunosga ko'ra, rasmiy aloqalar jamoatchilikda AQSh prezidenti Trampga nisbatan shakllangan qarashlarga tahrir kiritmaydi. Boshqa musulmon davlatlarda kuzatilayotgan kabi aksariyat o'zbekistonliklar uchun Tramp aksil islom kayfiyatidagi siyosatchi sifatida qolmoqda.
Trampning haliki siyosiy inqirozlari oldinda. Umuman olganda Trampni O'zbekiston jamoatchilik tafakkurida ham unga bo'lgan hurmatdan ko'ra ishonchsizlik meni nazarimda yuqoriroq. Obamaga nisbatan yoki Clintonga nisbatan, ayniqsa mana Clinton davrini oradigan bo'lsak, sovuq urush tugagandan keyin postsovet hududida reytingi eng yuqori bo'lgan prezident meni nazarimda Bill Clinton. Demak, musulmon dunyosida 1.5 milliarddan oshiq bo'lgan musulmon ko'chasida Donald Trump meni nazarimda Amerika tarixidagi eng salbiy shaxs sifatida, eng salbiy Amerika prezidenti sifatida qabul qilinadi. Trampga bo'lgan salbiy munosabat albatta to'laligicha saqlanib qolaveradi, chunki uning ksenofobik, islamofobik yo'nalishi mana Amerikaning ichki qonunlarida o'sha 6 ta 7 ta musulmon davlatlaridan aholini kiritmaslik yana qaytadan kuchga kirdi. Bu umuman g'arb sivilizatsiyasi shu paytgacha erkin dunyoning, ya'ni liberal dunyoning lideri bo'lgan Amerikaning imijiga va uni prezidentlik institutiga, demak, juda ham katta bir imij nuqtai nazaridan zarba deyishimiz mumkin.
Deydi Rabbimov. 2017-yilda AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik aloqalarning 25 yilligi nishonlandi. Shu munosabat bilan Donald Trump va Shavkat Mirziyoyevlar o'zaro tabrik almashgan, hamkorlikni rivojlantirish istagini bildirib o'tishgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh saylovlarida qalbaki ovozlarni tekshirish uchun prezident Donald Trump tuzgan maslahat komissiyasi o'z ishini boshlaganicha yo'q. Bunday komissiya tuzilganining o'zi keskin munozaralarga sabab bo'lmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Donald Trump 2016-yilgi saylovda millionlab odam noqonuniy ovoz berganini iddao qiladi. Shuning uchun deydi u, Hillary Clinton 3 million ko'proq ovoz olgan.
None of them come to me. They would all be for the other side.
Soxta ovozlarning hammasi Clintonga berilgan, menga emas, deydi prezident. Ammo Trampning da'vosini isbotlovchi dalillar yo'q. Saylov uchun mas'ul mahalliy rasmiylar keng miqyosda firibgarlik ro'y berganini aniqlay olmagan.
We're not aware of any known measurable instances.
Virginiya shtati Arlington okrugimizda 2016-yilgi saylov paytida qonunbuzarliklar qayd etilmagan, deydi Linda Lindberg, Virginiya saylov direktori. U saylovchilar ro'yxatini yangilab turadi. 2012-yilda Pew tadqiqot markazi har 8 ro'yxatdan biri eskirganini, 1.8 million fuqaro o'lgan bo'lsa-da ro'yxatdan o'chirilmaganini aniqlagan edi. Lekin professor Rick Hassinga ko'ra, kimdir ataylab ovozlarni soxtalashtirayotgani yo'q.
It's not as though people are saying, "Oh, this is my neighbor that's moved. I'm going to go and I'm going to vote for her."
Qo'shnim ko'chib ketibdi, borib o'rniga ovoz beraman deyotgani yo'q hech kim. Yoki qo'shnim olamdan o'tdi, o'rniga ovoz berib kelay demayapti hech kim. Bu gaplar asossiz, deydi professor. Oq uy shuningdek fuqaroligi bo'lmagan odamlar ovoz berayotganini da'vo qiladi. 2014-yilgi bir izlanishga ko'ra, 2008-yili saylovda milliondan ziyod shunday ovozlar qayd etilgan. Biroq muallifning o'zi ham bu raqamlar bo'rttirilganini tan oladi. Shunday bo'lsa-da, Trump tuzgan komissiya o'z ishini bajarsin deyotganlar ham bor. Conservative Heritage jamg'armasidan Jason Snead.
And I have not seen anything to suggest that there are improprieties going on.
Komissiya biror nojo'ya ish qilayotgani yo'q, lekin hozirdan qoralashyapti. Saylov tizimini o'zgartirish bo'yicha tavsiyalar bilan chiqsin, muammolarni fosh etsin, yechimlar taklif etsin. Jarayon endi boshlanyapti, ma'lumot yig'ilyapti, deydi u. Aksar respublikachilar fikricha komissiyada naf bo'lishi aniq. Saylovchilarning shaxsini aniqlaydigan qonunlarni kuchaytirish kerak deydi ular. Demokratlar nazarida esa bu choralar ovoz berishni qiyinlashtirishi mumkin. Ayniqsa demokratlarni quvvatlovchi kam daromadli rayonlarda.
They're looking for 3 million illegal voters in the last presidential election.
Trumpning saylovda ko'proq ovoz olgani haqidagi da'vosini isbotlash uchun 3 million noqonuniy ovozni qidirishyapti. Bu g'irt safsata deydi demokrat senator Dick Durbin. Aksariyat shtatlar komissiyaga ma'lumot uzatishdan bosh tortmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Preach something, start at home. Trump shirts and ties, where are they made? China. Trump furniture, where is it made? Turkey.
Prezident Donald Trump Amerikada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni targ'ib qilmoqda. Bu hafta uning e'tibori arzon ish kuchi izlab chet elga ko'chgan bizneslarni vatanga qaytishga undashga qaratilgan. Lekin prezidentning o'z biznes imperiyasi mahsulotlarni ham xorijda ishlab chiqaradi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Oq uyda ko'rgazma, 50 shtatdan turli tovarlar. Men shtatidan chiqqan yaxtadan tortib, Gavayi shtati ichimliklarigacha. Prezident vertolyotining o'zi Connecticut shtati mahsulotidir. U ham ko'z-ko'z qilinmoqda. Trump Viskonsindan chiqqan o't o'chirish mashinasida. Prezident 17-iyulni bundan buyon Amerika mahsuloti kuni deb belgiladi. Uning aytishicha, xorijga ketgan kompaniyalarning qaytishi uchun vatanda sharoit muhayyo, imtiyozlar bor, nazorat yumshagan.
O'nlab yillardan beri Washington millionlab ish o'rinlari o'zga davlatlarga ketishini kuzatib, qo'l qovushtirib o'tiribdi. Savdo va iqtisodiy siyosat o'zgarmadi, mana biz o'zgartiryapmiz.
Demokratlar, muxolifat nazarida esa prezident ikkiyuzlamachi. AQSh mahsuloti deb bong urmay oldin o'z mahsulotlariga bir qarasin deydi ular.
If you're going to preach something, start at home.
Aql o'rgatmay avval o'z biznesingni nima qilganingni tan ol. Trump kiyim-kechaklari qayerdan keladi? Xitoydan. Trump mebelichi? Turkiyadan.
Prezident qizi Ivanka Trump ham o'z mahsulotlarini sotadi. Ularni hatto Oq uy ham reklama qilgan. Kiyim-kechaklar, boshqa turdagi tovarlar chet elda ishlab chiqarilgan.
Ayrim narsalarga talab bu yerda unchalik katta bo'lmasligi mumkin. Shu bois chetga chiqqan va u yerda sotilgan. Talab oshsa, albatta sanoatchilar ham Amerikaga intila boshlaydi, yangi fabrikalar paydo bo'ladi.
Savdo bo'yicha mutaxassislar deydiki, biz hozir global iqtisodiyotning bir qismimiz.
Bir narsa butkul bir joydan chiqmaydi. Har bir mahsulot global, chunki uning qismlari xomashyo turli yerlardan. Chegara va okean osha aylanadi. AQSh do'konlaridagi har bir mahsulot ortida 5, 6 va hatto ba'zida 10 davlat turadi.
Xullas, har narsa har yerdan. Bugungi Oq uy bunday tahlilni tan olmaydi. AQShning o'zidan chiqqan mahsulotga talabni oshirib, sanoatlarni vatanda ish o'rinlari yaratishga undayverish kerak deydi rasmiylar. Oldingi rahbarlar ham shunday fikrda bo'lgan va targ'ib qilgan. Navbahor Imomova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2017 yil davomida Amerikaning Chicago shahrida 2000 ga yaqin odam qurolli zo'ravonliklar qurboni bo'lgan. O'limlar soni o'tgan yilgiga nisbatan kamaygan bo'lsa-da, prezident Tramp ma'muriyati vaziyatdan norozi. Federal hukumat muammo ko'lamini kamaytirish uchun Illinois shtati va mahalliy shaharlarga ko'proq yordam ajratishini bildirdi. Lekin Chicago'ni hali quroldan xoli joy deb bo'lmaydi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. 2017 yil iyul oyida 4 kun ichida 100 dan ortiq odam o'qqa tutildi. Ulardan 15 tasi halok bo'lgan. 16 yoshli Carlos Yanez uchun bu yangilik emas. Nima deyishim mumkin? Vaqt o'tib ko'nikib qoldik. Bizga yordam beradigan odamning o'zi bo'lmasa, nima qila olamiz axir, deydi u. Yanezning aytishicha, politsiya xodimlarining ko'paygani va muammo millat darajasida muhokama qilingani Janubiy Chicago mahallalariga hech qanday yordam bergani yo'q. Qurolli zo'ravonlik ilgaridan bor edi. Yana ortaveradi. Yangicha jihozlangan politsiya mashinalari ko'paygani bilan jinoyatning oldini olib bo'lmaydi, deydi Yanez. Yanez otishmadan omon qolganlardan. U jinoiy to'dalarga aloqasi yo'qligini aytadi, lekin unga qarata 5 ta o'q otilgan. Atrofdagilar halok bo'lgan, jarohatlanganlar bor. Menga o'q uzishdi. Do'stlarim halok bo'ldi. 13 yoshimda ham shunday otishmalarda yaqin do'stimni yo'qotganman. Bu janubiy chicagoliklar uchun oddiy holat. Atrofda o'lim tahlikasi, deydi faollardan biri Berta Aguayo. Berta o'sgan mahallaning ichki ko'chalari ancha bexavotir ko'rinadi. Nog'ora sadolari o'q ovozi o'rnini egallagan. Berta yoshlarga bosh bo'lib, mahallada tinchlikni oshirishga hissa qo'shmoqda. This neighborhood typically has dealt with a lot of violence. Maqsadimiz aholiga xotirjamlik ulashish. Yoshlarning qatnashishi ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Berta Aguayo. Tinchlikni oshiring loyihasi Chicago bo'ylab juma kunlariga rejalangan yozgi tadbir. Tashkilotchilardan biri Destiny Geiger qo'limizdan kelgani hozircha shu, deydi. Muammoning ildizi mablag'ning yo'qligida. Zo'ravonlikni yo'qotish uchun yechim topishni resurslar yetishmasligi muammosini hal qilishdan boshlash kerak, deydi Destini. Uning fikricha, mahallalarda yoshlar uchun maxsus guzarlar yaratilsa, sog'lom va ijobiy faoliyat bilan shug'ullanishga imkon bo'ladi. Destinining maqsadi qurolli zo'ravonlikni yo'qotish. Jamiyatni zo'ravonlik emas, yoshlar shakllantiradi. Demak, zo'ravonlikdan ko'ra yoshlar yetakchiligiga e'tiborimizni qaratsak, maqsadimizga erishamiz, deydi u. Lekin otishmalar hamon avjida. Tinchlik marshi o'tkazilgan kunlar 41 odam o'qqa tutildi. Ulardan 3 tasi hayotdan ko'z yumgan. Farog'at Eshbekova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. 'Cause your love scares me so deep down. You may find me 'cause my heart beats loud, so loud. It beats fast in the places where you touch me last. I can feel the burn my skin it asks. but the return of your beloved ends.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.